Úvahy nad knihou Zjevení svatého Jana, bratra kazatele Zdeňka Holubce staršího, byly zachyceny při soukromých setkáních se zájemci v druhé polovině 70. let minulého století. Hlasy předčítatelů patří sestře Hubáčkové z Nejtku a bratru Řehákovi z Prahy. Omluvte prosím nízkou kvalitu a rušivé jevy bezprostředního amatérského magnetofonového záznamu. Úvahy jsou volně šiřitelné, kéž poslouží k lepšímu pochopení této výjimečné knihy Nového zákona.
Čteme knihu Zjevení, kapitolu 5, od prvého verše.
I viděl jsem po pravici sedícího na trůnu knihu popsanou vnitř i zevnitř, zapečetěnou 7 pečetmi. A viděl jsem anděla silného, volajícího hlasem velikým: kdo jest hoden otevřiti tu knihu a zrušiti pečeti její? I nemohl žádný, ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemí, otevřiti té knihy, ani pohleděti do ní. Pročež já plakal jsem velmi, že není nalezen žádný, kdo by hoden byl otevřiti a čistit tu knihu, ani pohleděti do ní.
Nejprve si připomeňme, že i tento oddíl patří k těm věcem, o kterých pán praví už v prvé kapitole, že to je to, co se má dít potom. Je to vlastně pokračování knihy Zjevení v kapitole 4. S tím rozdílem, že tam byl hlavní předmět Janova vidění trůn a sedící na něm, ale zde je středem Janovy pozornosti kniha po pravici sedícího na trůnu. Mohli bychom říci, že kapitola 4. je vlastně vidění trůnu a kapitola 5. že to je vidění knihy. Místo, kde se všecko děje, je stále ještě svatyně svatých, sídlo Božího přebývání. A tak jsme slyšeli, jak Jan viděl po pravici sedícího na trůnu knihu popsanou vnitř i zevnitř. Kniha, jak ji my známe dnes, je svazek listů stejné velikosti opatřených deskami. Ale to, co vidí Jan po pravici sedícího na trůnu, není kniha v našem slova smyslu, nýbrž svitek. Můžeme tak usoudit z poznámky, že kniha byla popsána vnitř i zevnitř, to znamená na líci i na rubu. Byl to vlastně pás pergamenový, jakých se běžně užívalo ve postaletí pro psaní důležitých textů. Ten se svinoval tak, že popsaná strana zůstávala uvnitř svitku, zatímco opačná strana tvořila jakýsi obal, ve kterým spočívala kniha ve dlaních čtenáře. Nebylo proto vhodné ani slušné, aby se psalo i po rubu svitku, protože písmo na rubu by se v rukách otíralo. Že kniha sedícího na trůnu je ale popsaná vnitř i zevnitř, to je pozoruhodná poznámka. Svědčí to o nouzovém stavu, o jakési tísni. Ten zápis je příliš obsáhlý a podrobný, než aby se vešel pouze na jednu stranu knihy. A co je předmětem tohoto tajemného zápisu? Uvědomněme si, že předcházející kapitola nás vedla do proměny časů. To hřmění, to blýskání nad trůnem ohlašovalo konec milosti. Nebe se zatáhlo černými mraky Božího hněvu. Byl to vlastně příchod Božích soudů. Do podobné situace kdysi právě před příchodem soudu Božích na Izrael jednou byl také uveden prorok Ezechiel. On o tom praví: i viděl jsem a i ruka stažena byla ke mně, a aj v ní svinutá kniha, kterou to rozvinul přede mnou, a byla popsána zpředu i ze zadu. A bylo v ní psáno naříkání, kvílení a běda. To je zapsáno u Ezechiele 2. kapitole 9. a 10. verši. O tom, že tento svitek obsahoval skutečně mnoho zlého, to svědčí, co potom následovalo tehdy, totiž babylonské zajetí. Nyní je situace podobná. Zápis v knize sedícího na trůnu je tak obsáhlý, že se nevejde na jednu stranu svitku. Musí být psán po obou stranách. Má to svůj důvod. Také si všimněme, že ten svitek, který vidí Jan, je na rozdíl od knihy, která byla podána Ezechielovi, není zapečetěn. Ezechielu svitek zapečetěn není. Ale tento svitek je opatřen 7 pečetěmi. Je to tedy pás hodně široký, když potřebuje 7 pečetí. A z toho, že tento obšírný zápis spočívá po pravici sedícího na trůnu, můžeme usoudit, že tato kniha má co činit s nastávajícím soudem nad světem. Svědomitý soudce nejedná bez svědků a bez řádných důkazů. Proto obžalovací spisy bývají vždy objemné. Tato kniha obsahuje svědectví o tom, co člověk na zemi během své existence po pádu a odloučení od Boha činil. To, co nyní končí, je vlastně den člověka. V tomto dni člověka byla dána lidem plná volnost a široká příležitost činit bez Boha vše, co se člověku na zemi líbilo. Souvisí to s podstatou lidské bytosti. Člověk je sice tělem přizpůsoben životu na zemi, ale duchem, který mu byl vdechnut při stvoření přímo od Boha, se stal duchovní bytostí a byl podřízen duchovním zákonům. Dostal původně schopnost poznávat Boha, slyšet jeho hlas a činit jeho vůli. To všechno bylo dobrovolné, k ničemu nebyl nucen. Bůh s ním jednal jako se synem, asi jako v tom podobenství Pána Ježíše, když otec vyzývá syna, aby šel na vinici a dělal. A on řekne, nechci. Tato synovská svoboda neznamená, že člověk není za své jednání zodpověden. Všecko, co dělá, i všecko, co dokonce řekne i myslí, je Bohu známo a není zapomenuto. Se vším se člověk shledá na konci věku volnosti, který mu byl vyměřen. Všecko bude zváženo a změřeno věčnou spravedlností, než přijde ten den Páně. Proto právě vidíme v té kapitole 4. příznaky hněvu, které vyvstávají, když se blíží setkání člověka s Boží čistotou. O tom, že není zapomenuto nic před tváří Boží, nám svědčí spousta míst z celého písma. Třeba 50. žalm 21. verši praví: To jsi činil a já mlčel jsem. Proto jsi se domnívat měl, že já tobě podobný budu, to znamená, že se vším budu souhlasit. Nebož trestat tě budu a představím před oči tvé, co jsi činil. Kazatel 12.14 praví, že všeliký skutek Bůh přivede na soud. Každou věc tajnou, buď to dobrou, buď to zlou. Nic nemůže být skryto před Božíma očima, ani to, co se dálo za silnými zdmi, anebo co bylo ve tmě šeptáno. Boží syn praví učeníkům, není nic skrytého, co by nemělo být zjeveno, ani tajného, co by nemělo být zvěděno. Co jste pravili ve tmách, bude na světle slyšáno. A co jste v uši šeptali v pokojích, hlásáno bude na střechách. To týkají prvé verše u Lukáše 12. kapitole. Jinde Pán připomíná, pravím vám, že z každého slova prázdného které mluvit budou lidé, vydadí počet v den soudný. Matouš 12:36. Také prorok Malachiáš se zmiňuje o jedné rozmluvě a poznamenává: i pozoroval Hospodina, slyšel, a psána je kniha pamětná před ním. Malachiáš 3:16. Nuže to, co je zapsáno o člověku, je jakási kniha pamětná. Je to svědectví, že nic z toho, co člověk činil nebo mluvil, není před Bohem skryto ani zapomenuto. A také nic nezůstává bez následků, pokud to nebylo očištěno. A tak nyní nalezáme knihu zápisů po pravici sedícího na trůnu už jako uzavřenou a zapečetěnou. Tak nás ta pátá kapitola uvádí do doby, ve které čas člověka, čas volnosti skončil a nastává čas Boží, den Hospodinův a čas účtování. Je to doba podobná tomu okamžiku, který kdysi prožil prostopášní král Baltazar, když nepřítel tedy ustál před branami Babylona a on s bujnou společností za zdmi Babylona oslavoval své bohy. Pak se ukázala ruka na stěně a psala slova mene, mene, tekel, ufarzin. Zčetl, zvážil a rozděluji. Daniel 5. kapitola. A ta noc byla Balsazarova vůbec v životě poslední. Náš Bůh každému přeje svobodu. Počas milosti nás obsítává vším dobrým. A to někoho může ukolébat v přesvědčení, že to je vlastně samozřejmost a že to tak musí zůstat na věky. Je to situace, která pro nevěru může být i pokušením pustit se do všeho, co se právě člověku líbí. Vypadá to, jako by na ničem nezáleželo. Lhostejno, jestli člověk dělá dobře nebo zle, všecko je jeho věc. Potom praví písmo, nebo že se hned nevykonává pomsta pro skutek zlý, proto vroucí, teda žhavé, je k tomu srdce synů lidských, aby činili zlé věci. To praví kazatel 8:11. Jsou lidé, kteří hoří žádostí po zlém. A jsou lidé, kteří posílají druhé třeba na smrt se srdcem studeným a lhostejným. To všecko nezůstane skryto a bez odezvy z Boží strany. A tak nastává nyní velký okamžik, o kterém také píše Daniel. Soud zasedl a knihy otevřeny byly. Daniel 7:10. A tak čteme dál. Viděl jsem anděla silného, volajícího hlasem velikým, kdo je hoden otevřít tu knihu a zrušit pečetí její. Pro člověka otevřít knihu nebo rozlomit pečeť na dopisu není nic těžkého. Je mnoho knih, do kterých je nahledneme a zase je odkládáme, aniž bychom jim věnovali větší pozornost. Jsou i knihy, které za přečtení ani nestojí. A některé mohou být vůbec jedovaté. Jinak je tomu ale s knihou sedícího na trůnu. Otevřít tuto knihu, to není vůbec záležitost jednoduchá. Zejména tomu, komu záleží na spravedlnosti. Ten anděl silný, o kterém zde čteme, vychází z Boží blízkosti. On tedy ví, co je Boží spravedlnost. Čím blíž má totiž člověk k Bohu, tím je citlivější na všecko, co souvisí s hříchem. Duchu Boží otvírá nám někdy svědomí tak, že nás bolí i každé slovo, které není dost spravedlivé nebo čisté. Třeba bere-li někdo Boží jméno nadarmo. Boží spravedlnost nesahá nikdy na lidský hřích snadno. Lidská spravedlnost bývá se hříchem druhých hned hotová. Jak to třeba vidíme na příběhu u Lukáše 7, 39. verši, kde Šimon farizeus říká: byť tento byl prorok, věděl by, jaká je to žena, která se ho dotýká. On je s touto ženou hned hotov, ale svatý Boží syn se dotýká lidské viny docela jinak. Aniž já tebe odsuzuji, jdi a nehřeš více, praví jedné ženě v kapitole 8. u Jana. Jinde ujišťuje, že nepřišel na svět, aby soudil svět, ale aby spasil svět. A nám dutklivě radí, nesuďte, abyste nebyli souzeni. Nebo jakým soudem soudíte, takovým budete odsouzeni, praví u Matouše v 7. kapitole. Všímáme-li si hříchu druhého, máme hned co činit se spravedlností, protože soud to je vlastně výkon spravedlnosti a tím se hned dotýkáme spravedlnosti Boží, která je na každou nepravost mnohem citlivější než my. I dost malá nespravedlnost se hned obrací proti nám. Praví Jakub ve 4. kapitole, kdo soudí bratra svého, soudí zákon. Soudíš-li pak zákon, nejsi plnitel zákona, ale soudce. A tak otázka tohoto silného anděla vycházejícího od Božího trůnu je hluboká a má daleký dosah. Kdo je hoden otevřít tu knihu, to vlastně znamená, kdo má právo. Byť je to výkon spravedlnosti, vzít do ruky lidskou vinu, vážit ji, měřit a trestat, byť to je vlastně soud. A nejedná se nějak jenom o jednu nějakou vinu, o jeden případ. Jedná se o vše, co neostojí před Boží spravedlností. O všecko, co ve kteroukoliv hodinu života činil kterýkoliv člověk na této zemi, v kterékoliv době, v kterékoliv věci a situaci. To přece vyžaduje něco, čemu bychom mohli říci vševědoucnost. Vážit činy a vážit jejich pohnutky, protože když činí dva, totéž, není to totéž. Vážit okolnosti, možnosti, míru zodpovědnosti, to vyžaduje nesmírnou citlivost a věrnost pravdě. Věrnost spravedlnosti. Existuje vůbec možnost vykonat takový soud na této zemi? A vůbec, jaký musí být onen soudce, který vezme do ruky hřích člověka? Byť nezáleží jenom na tom, co vidí, ale s jakým srdcem bere hřích do ruky. Přece víme, jak umí zkreslit pohled na cizí vinu dost malá sympatie s hříšníkem, jak dovede oslepit oči člověka pohledu na hřích, příbuzenský poměr, příslušnost k rodině nebo k nějaké skupině. Jak dovede zkreslit pohled na vinu člověka, na člověka vůbec, třeba špatné vyspání, nebo zlost, nálada, anebo úplatek. A jaké srdce musí mít ten, který bere do ruky hřích člověka, aby ho posoudil? Jaké musí být jeho smýšlení? Jaký musí mít takový, který bere tento hřích do ruky, poměr k samotnému Bohu a k jeho spravedlnosti? To jsou otázky, na kterými se nám teď tají dech. Nejen nám. Před touto otázkou umlká celé nebe, celá zemi, všecko, co je pod zemí. Hlas silného anděla totiž proniká všecko a hřmí do svědomí všech, kdo mají sluch. A tu čteme, tak nás ujišťuje písmo, že nemohl žádný ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemí otevřít té knihy, ani pohledět do ní. Na nebi není žádný proto, že z nebe kromě syna nikdo nesestoupil, aby se stal člověkem. Aby poznal, kdo vlastně je člověk, co to je být člověkem. Aby poznal, co je hřích, co je pokušení, jak umí vázat lidskou duši jeho tělo, jak umí tělo oslabovat svědomí a oslabovat žádost. Na zemi mezi lidmi není nikdo, kdo mezi těmi nejspravedlivějšími a nejmoudřejšími ví, co je spravedlnost, zejména ta boží spravedlnost. Kdo z lidí se umí spravedlivě dotknout lidské viny? Kdo z lidí vidí do lidského srdce, aby znal všecko, co s tím skutkem souviselo? A kdo vůbec zná všecky lidi? Když známe jen malý okruh kolem sebe, neznáme ani sami sebe. Neznáme ani vlastní děti. Nezná dobře ani muž vlastní ženu a žena nezná svého muže. Jak málo toho jeden o druhém víme a jak mnoho toho nevíme. Jak málo si navzájem rozumíme, i ti nejbližší, a jak máme málo s sebou trpělivosti, jak křivě někdy vypadnou naše úsudky o druhých i těch nejbližších, jak zkresleně smýšlíme my sami o sobě, a ty by si chtěl rovnat a soudit svět? Jak brzo je lidská spravedlnost hotová s těmi druhými, jak krátké bývají lidské soudy, a na jejich konci je jenom nová křivda a popřípadě spáleniště. Co bolest jenom vznikne, když lidé tasí meče, aby hájili své zájmy anebo svou spravedlnost. A tak vidíme nikdo na zemi, ale ani pod zemí, totiž mezi těmi, kteří už okusili, co je boží spravedlnost, okusili ji na sobě a teď jsou plní spoury. Ten si všimneme smýšlení těch, kteří byli propasti a dáno jim, aby vyšli na svět. Třeba jako v té kapitole 9. ve Zjevení máme napsáno, že tam ty kobylky jsou to duchové, jsou to démoni. Mají vlasy jako vlasy ženské a ústa jako ústa lvů. Co pak to znamená? Jak jsou opatrní, až dojemně opatrní. Jsou ty jemné ženské vlasy, jak dovedou pečovat o tu svoji kořist, jako třeba pečoval Jidáš o Pána Ježíše, když říká, aby ho vedli opatrně. Jak pečuje Satan o Pána Ježíše, když mu nabízí chléb, aby nehladověl. Peklo má také jemné vlasy, ale má také vlčí zuby, zuby lova. Propasti nevzejde nikdy žádná spravedlnost, ani pravda. Jak konečně nám ukazuje šelma, která vystupuje z propasti a koná mocné dílo podvodu, jako tam svědčí kapitola 13. ve Zjevení. A tak vidíme, že plakal Jan velmi, že není nalezen žádný. Jan velice pláče. O Petrovi je napsáno, že plakal hořce, když se setkal s pohledem Pána Ježíše a naraz v něm viděl své provinění. Jan pláče zde. Jeho prorockému zraku se totiž musel otevřít velmi smutný pohled. Tomu sám Bůh otevřel oči, aby viděl, co nastane, nebude-li otevřena kniha božích zápisů. Můžeme se domnívat, co Jan viděl? Asi totéž, co se otevřelo před očima Pána Ježíše, kdy zaplakal nad Lazarovým hrobem. Svatý Boží syn tehdy dobře věděl, co s Lazarem učiní před očima přítomných Židů jeho nebeský otec. Ale on také viděl tím svým zrakem žeň smrti jako odplaty za hřích. On viděl ty smutné konce té části lidského pokolení, která nečinila pokání. Jak to čteme u Matouše v 11. kapitole, tam od 20. verše, když domluvá galilejským městům. Také jsme četli, jak plakal nad celým Jeruzalémem, když viděl prorockým zrakem jeho blízký pád a smrt jeho synů, Lukáš 19. K tomu, abychom viděli žeň duchovní smrti, potřebujeme zrak zbystřený vírou. Uvědomněme si, že smrt přišla na všechny lidi už neposlušnosti prvního člověka, jak mu to bylo ohlášeno v té druhé kapitole 1. Mojžíšovi. Apoštol Pavel praví, že skrze jednoho člověka smrt přišla na všechny lidi. Ta smrt skutečně nastala. V tu chvíli, kdy se člověk odcizil Bohu, nastala. A to, co následovalo potom, to byl už jenom rozklad. To může zastavit jen Boží duch, když do srdce člověka vleje nový život Kristův, když se člověk pokoří před Bohem a opustí svůj hřích. Jinak duchovní rozklad smrti dále pokračuje a postupuje do šíře i do hloubky, až se rozlévá na celé lidstvo. Umí to někdo z nás dohlédnout až do konce? A to se právě otevřelo Janovi a naplnilo jeho srdce bolestí. On teď vidí konce toho, pro co se člověk rozhodl a co si vyvolil. Satan slíbil prvním lidem, že budou jako bohové vědouce dobré i zlé. Něco se z toho stalo, pravda, ale v tom smyslu, že člověk poznal to dobré, ale jen tím, že je ztratil. Říká se, že co máme, nevíme, až když to ztratíme. A poznal to zlé v tom smyslu, že mu docela propadl. Od té doby se člověk zlému marně brání. Ty nekonečné války, ty nemoce, ta sužující bída, ta rostoucí nepravost, to se do dneška nepodařilo zastavit. Naopak, bída světa se prohlubuje, každé století je krvavější. A když povážíme, že s postupující plností zlého v srdci člověka zároveň postupuje i počet lidstva, které jednou má podle Božího uložení naplnit celou zem, a přitom si má podmanit i přírodní síly, energii i hmotu, prosím, co jiného zůstane jednoho z člověka i z celého světa, než jenom pohřebiště a touž. Tak Jan pláče nad tím, že nikdo nemůže otevřít tuto knihu. Je totiž ještě jedna možnost, že pevná Boží ruka může položit hráz smrti tím, že bude soudit hřích a položí základ k novému začátku. Zde hraje Boží soud důležitou úlohu. Tak si vzpomeneme, co znamenalo pro člověka vyhnání z ráje a vložení těžkého břemena na jeho bedra. Člověk, i když to, co na něho jeho Bůh vložil, bylo velmi těžké, dostal naději, že přežije až do příchodu vysvoboditele. Něco podobného bylo v potopě. Hrozilo úplné vyhubení celého lidstva, protože myšlení lidského srdce nebylo už než zlé, ale do toho zasáhl Boží soud. Přišel soud, ale tím, že byl zachován malý zbytek tohoto lidstva, totiž jenom 8 lidí, kteří přežili ten soud Boží o potopě. Tím vlastně, že těchto 8 lidí přežilo Boží soud a bylo zachráněno v chorábu, mohlo těchto 8 lidí položit začátky a základy novému lidstvu. Lidstvo v těchto 8 lidech bylo zachováno přesto všecko, že soud Boží na prvním lidstvu byl vykonán. Vlastně v tomto soudu stala se milost. Milost lidstvu, člověku. Něco podobného bude také na konci věků. Až pomine čas milosti, až se hřích rozmůže jako potopa, tehdy mnoho lidí bude ztraceno a malá část lidstva bude zachována k novému začátku. Právě ta část lidstva, která přežívá soudy a vstupuje do nového věku, aby položila základ novému světu, to jsou ty ostatky, o kterých mluví proroci. Soudy Boží mají ozdravující vliv na člověka, na lidstvo, i když jsou velmi bolestné a někdy tragické. Tak to naznačuje písmo. Na cestě soudů tvých očekáváme na tě, Hospodine. nebo když se soudové tvojí dějí na zemi, obyvatele okrožku zemského učí se spravedlnosti, vyznává Izaiáš v 26. kapitole 8. a 9. verši. Také praví Petr, že kdo trpěl na těle, přestal od hříchu. 1. Petrova 4.1.
Tedy jeden z těch starců řekl mi, neplač, až zvítězil těles, ten, kterýž je z pokolení Judova, kořen Davidův, aby otevřel tu knihu a zrušil 7 pečetí její. I pohleděl jsem a aj mezi trůnem a 4 těmi zvířaty a mezi těmi starci, beránek stojí jako zabitý, maje 7 rohů a 7 očí, jenž jsou 7 duchů božích poslaných na všecku zemi. I přišel a vzal tu knihu z pravice toho, kterýž seděl na trůnu.
Až dosud byl Janův pohled soustředěn ke knize. Tam viděl, že není milosti, jenom soud. Ale teď se jeho zrak má obrátit od místa soudu, kde tak pláče, někam jinam. Dostává svědectví a má pohledět na beránka, který zde stojí jako zabitý. Mluví k němu jeden ze starců, tedy starších lidu božího, jeden z apoštolů, za všecken boží lid. A tak slyší o lvu z Judy. To jméno lev z Judy je známé čtenářům písma. Poprvé o něm mluví Jákob ve svém požehnání k Judovi. Genesis 49. kapitole. Tehdy Jákob ocenil vysoce Judu statečný čin, že totiž nabídl svůj život za svého nejmladšího bratra, jak mluví 44. kapitola 1. Mojžíšovi. Podobně i syn Boží nabídl svůj život za život svých mladších bratří. Stal se člověkem, narodil se z ženy, byl postaven pod zákon a naplnil všecko, čím se proti zákonu provinili druzí, a vzal Boží trest na sebe. Lev je znám tím, že nezná bázně. Jaký byl boj Božího syna? On nebojuje proti tělu a krvi, teda proti člověku, ale proti knížatstvu, proti mocnostem, jak také praví Efeským kapitola 6. Tady se nedá nic pořídit v boji proti hříchu silou ani mocí. Tady neplatí rozkazy a násilí. Zde lze docílit vítězství jen čistotou, jen poslušností, ponížením. Je to opačná cesta, než jakou zvolil člověk v ráji, když chtěl být jako bohové. Cestu beránka Božího popisuje dobře Izaiáš v kapitole 53. On se ponížil až do smrti kříže. A tak pohledí Jan na beránka. Vypadalo to, jako by měl pohledět na lva. Jemu se nikdo na nebi, ani na zemi, ani pod zemí v síle nevyrovná. Ale Janovi se naskytá pohled právě opačný. Před jeho očima stojí bezmocný beránek, dokonce se smrtelnou ranou v těle. To je význam toho slova jako zabitý. Neleží však bezvládně, vstal. Je pln nového života. Jeho silou jsou zde rohy. A to ne dva, ale 7 rohů na znamení plnosti. Tyto rohy, to je 7 duchů božích, totiž plnost boží, moc boží, se kterou byl obživen, vzkříšen, proměněn, oslaven. Každý z těchto pohledů, které se nám teď otvírají, jsou proti lidskému očekávání. Čekali bychom imponující velikost lva, ale zatím je tady ponížený beránek. Vyhlíží na pomocných svalech a smělé síle, která nahání hrůzu, ale máme před sebou jen vtělenou bezmocnost. Rádi bychom viděli slávu, ale je tu pohoršení. Golgota a kříž totiž lidské sebevědomí nepozdvihují. Viděli jsme jej, ale nic nebylo viděti toho, proč bychom ho žádostivě byli. nejpohrdanější a nejopovržnější byl z lidí muž bolestí, co nímž každý ukrývá tvář svou, říká Izajáš. Pavel praví, že kážeme Krista ukřižovaného, židům pohoršení a řekům bláznovství. Otec všecken soud dal synu. Sám nesoudí nikoho, tak nás ujišťuje Boží syn. Pan, který vzal na sebe hřích člověka, také nejlépe může posoudit vinu člověka, váhu jeho viny a i určit velikost trestu, které mají přijít nyní na zem. Ten, který má 7 očí, nejlépe vidí do srdci i života lidí. Jeho láska člověku není slepá a nestrácí smysl pro Boží pravdu a spravedlnost. A tak je nastoupena cesta Božích soudů. Zraku všech, kteří jsou v nebi, podobně jako Božím prorokům na zemi, se už rýsuje na obzoru blížící se království, něž beránek je hoden převzít moc i slávu i sílu na věky věků.
A jakž vzal tu knihu, hned těch 4 zvířat a těch 4 mecítma starců padlo před tím beránkem, majíce jeden každý z nich archu a báně zlaté plné vůně, jenž jsou modlitby svatých, a zpívali píseň novou s koucem. Hoden si vzít tu knihu a otevřít ji pečeti její, nebo si zabit a vykoupil z nás Bohu krví svou ze všelikého pokolení a jazyku a lidu i národu. A učinil si nás Bohu našemu krále a kněží a budeme královat i na zemi.
I viděl jsem a slyšel hlas andělů mnohý okolo toho trůnu a těch zvířat i starců a byl jich počet 100x 1000 000 a 10x 100 000 škoucích velikým hlasem. Hoden je ten beránek zabitý, vzíti moc a bohatství i moudrost i sílu i čest i slávu i požehnání. Též všecko stvoření, kteréž je na nebi i na zemi, i pod zemí, i v moři, i všecko, což v nich je, slyšel jsem škoucí. Sedícímu na trůnu a beránkovi požehnání, čest a sláva i síla na věky věků. Čtveropasých zvířat řeklo amen. A těch 4 mecítma starců padlo a klaněli se živému na věky věku.
Druhá polovina této kapitoly od 8. do 14. verše už je vyplněna jen chvalospěvem starců, andělů a stvoření. Starci v verši 8. tu vystupují jako představitelé církve, bojující i vítězící. Reprezentují všecken Boží lid, to naznačují její harfy, a báně zlaté, plné vůně. Ty harfy a báně patří k sobě. Mluví o tom, že církev nemůže mlčet k tomu, co pro ní její Bůh v Kristu vykonal. Harfa je symbolem zpěvu a hudby, jásavého chvalospěvu. V izraelském chrámě nebyla bohoslužba myslitelná bez harfy. A báně zlaté, plné vůně, to byly mělké poháry, spíše misky, jakých se užívalo dříve k předkládání tekutých obětí, takzvaných mokrých obětí, především vína a oleje, jsou plné vůně, totiž jsou Bohu příjemné, znamenají vylité srdce a předkládají Bohu svaté žádosti podle Boží vůle. Voní nesebeckou touhou, oddanost, žádostí jeho oslavení. Jestliže beránek vzal do své ruky knihu Božích soudů, neznamená to v očích lidu Božího nic jiného než vyhlídku na království spravedlnosti a pokoje. Oni se nedívají tolik na to, co přináší bolest, na to, co bude na této zemi se dít, ale dívají se ke konci těchto soudů, na tu spravedlnost, na ten pokoj, který bude vítězit na této zemi až bude všecko vykonáno. Nejlépe plynou z lidských srdcí písně chvály tehdy, když člověk zůstává v nízkosti. Tarci padají před beránkem a jejich nová píseň patří už novému životu. Je to ohlas srdce na chvalospěv nebe, vypůsobený Duchem Svatým, často bez ohledu na vnější, někdy i smutné, i bolestné zkušenosti denního života. Vzpomeňme jenom na Pavla a Sílu, kteří byli zbyti a přikováni v žaláři, sevření kladou a rozbitými zády leželi na špinavé zemi. A přece o půlnoci zpívali písničky. To byla nová píseň. Ta se nedívá na zem, nedívá se na trápení, ale dívá se na ty slavné skutky Boží. Při pohledu na beránka zabitého a zmrtvýchvstalého srdce věřící nemůže zůstat němé. Ono nepřijímá darovaný život lhostejně, protože se dívá nejenom na ten nový život, ale i na tu propast, ze které byl život vydobyt beránkovou obětí. Nejenom nový život, ale také vysoké postavení, do kterého milost Boží vynáší vykoupeného člověka, jsou předmětem chvalospěvu. Králi Kristově totiž není vyšší pocty než postavení králů a kněží, družiny Mesiášovi, a sem byli postaveni ti, kteří dříve nebyli ničeho hodni, nebyli ničím a neměli nic. Ten hlas andělů mnohých můžeme chápat jako vpadávání chvalospěvu andělů do nové písně Božího lidu. Je to dokonalý souzvuk nejenom s Božím lidem, ale i se vším stvořením. Je to nádherná společná píseň oddanosti a vděčnosti. Na zpěvu andělu vidíme, jak ochotně přijala nebesa oslaveného Ježíše, když říká Petr, že jeho musí přijmout i nebesa. Jak se dokonale nebesa podřídila majestátu Božího Syna po jeho na nebe stoupení a oslavení. Bůh je již vysoko na všecko knížatstvo, i mocnosti, i moci, a dal mu jméno nad každé jméno. Poddal pod nohy jeho všecko, aby v jeho jménu každé koleno klekalo. A toto sedmeré dobrořečení nebeských vojsk je pečeť na povýšení, kterým byl Syn Boží oslaven. Všecko stvoření, které je na nebi, na zemi i pod zemi i v moři a všecko, co v nich jest, to je všech tvorů, které mají duši, i všeho, co duši nemá, se k tomuto chvalospěvu připojuje. Země, moře, řeky, pouště, hory, jak svědčí za žalmy, jsou schopny chválit Boha každé stvoření svým způsobem. To, co říkají žalmy, to není jenom básnický obrat. Stvoření je mnohem citlivější, než tušíme. Na to, co se děje na zemi, dílí zármutek se svým Bohem. Vzpomeňme si na slova apoštola Pavla, jak všecko stvoření žádostivě očekává zjevení Synů Božích, jak všecko stvoření spolu ká a spolu bolestí až posavat, v naději, že i ono bude vysvobozeno od služby porušení. A nyní toto veškeré stvoření při pohledu k Božímu dílu vykoupení slaví Boha. Soudech Božích, které nadcházejí, nebude trpět jen člověk, ale všecka příroda. Ale ona, všecko stvoření, ponese svůj úděl tiše a trpělivě v naději brzkého vysvobození od vlády hříchu. Když je napsáno, že strach váš a hrůza vaše buď na všeliký živočich země, i na všecko ptactvo nebeské, na všecko, co se hýbe na zemi, jistě to bude také znamenat v těch posledních dnech, dnech Božích soudů, že tato hrůza bude daleko větší. A přece toto stvoření, které lká a po spolku porodu pracuje, vyhlíží slávu Božích synů a předem už děkuje Bohu. Jenom člověk v této chvíli na zemi mlčí, zůstává netečný a tupý, lhostejný, protože tvrdé a nekající srdce nevnímá radost Božího světa. Na něj musí přijít tvrdší rány, musí projít ohněm soužení, zdali by se v soužení jeho srdce trochu omněkčilo a bylo ochotno se pokořit před Božím majestátem.